Washington on kaotanud mõistuse ja diplomaatia ning tüürib maailma suure sõjakursil. Jeffrey Sachs. Professor Jeffrey Sachs on 20. sajandi üks mõjuvõimsamaid majandusteadlasi, kelle nõuannete järgi toimus paljude Ida-Euroopa riikide üleminek plaanimajanduselt turumajanduslikele mehhanismidele Nõukogude Liidu lagunemise järgsel perioodil. Kõigest 28-aastaselt Harvardi ülikooli majandusprofessoriks valitud Sachs on tegutsenud aastakümneid Ameerika Ühendriikide poliitikakujundajate kõige kitsamas ringis, omades vahetud kogemust töötamisest USA valitsuse kõrgematel tasanditel, mis on annud tolle rahvusvahelise kogemuse erinevates riikides Ladina-Ameerikast Ida-Euroopani. Järgnevas intervjuus Alexander Merkurisele selgitab professor Jeffrey Sachs, kuidas Washingtoni eliit usub endal olevat õiguse maailma valitsemiseks ning kuidas USA kinniside hegemooniast ehk ülemvõimust on hävitanud Washingtonist diplomaatia võime, ilma milleta ootab maailma ees tuumasõda. Intervjueerija Alexander Merkuris. Võiksime täna peatuda paljudel teemadel, kuid arvan, et on üks läbiv joon, mis kõiki neid ühendab, ja selleks on asjaolu, et suurriigid ei räägi enam oma vahel. Tõhusat diplomaatiat enam ei eksisteeri ja selle põhjuseks on, et kõige tähtsam suurriik, milleks on veel jätkuvalt Ameerika Ühendriigid, ei soovi sellega tegeleda. Alles hiljuti nägime uudist Bideni kõnest Hiina liidrile Xi Jinpingile. Ma lugesin selle kõne kokkuvõtteid, kus juures nii Ameerika kui Hiina omi. Tundub, et tegemist oli lihtsalt vanade seisukohtade kordamisega ning mingit tõelist edasiliikumist ei toimunud. Ja mõistagi, ei räägita Ukrainaga seoses praegu mitte diplomaatiast, vaid järjekordsest 100 miljardist dollarist, mida NATO seekord Ukrainasse saatma valmistub. Professor Sachs on kirjutanud hiilgava artikli vajadusest taas avastada diplomaatia. See tähendab diplomaatia kui kunst ajal, mil olukord maailmas muutub iga päevaga üha ohtlikumaks. Ajal, mil Lähis-Idas on käimas järjekordne sõda, nagu ka Euroopas ja Ukrainas, ning Xi Jinping kasutab Bideniga Taiwanist rääkides sõnu nagu punane joon. Niisiis, professor Sachs. Räägime diplomaatiast. Räägime konkreetsemalt diplomaatiast seoses Ukraina konfliktiga, mis põhjustab üha kasvavat närvilisust. Üha enam räägitakse lääneriikide vägede saatmisest Ukrainasse. Räägitakse ka sellest, et NATO paneb kokku 100 miljardit dollarit, et püüda Ukrainat Trumpi vastu kindlustada. Need kõik on minu mõelest absurdsed ja ohtlikud ideed. Aga kus me oleme ja miks me ei näe diplomaatiat ja mis täpselt on üldse diplomaatia? See võikski ehk olla meie lähtepunktiks, sest inimesed on viimasel ajal sedavõrd vähe diplomaatiat näinud, et ma arvan, et nad ei mõistagi enam täielikult, mida selle sõna all mõeldakse. Nad arvavad, et pelgalt telefoni võtmine ja teise poolega rääkimine ongi kogu diplomaatia. Kuidas kommenteerite? Professor Jeffrey Sachs. Alustame sellest, et telefoni kättevõtmine ja või nupule vajutamine ja suumikõne pidamine oleks vähemasti algus. Biden ja Putini vahel ei ole alates 2022. aasta alguses teadaolevalt toimunud ühtegi arutelu. Minu jaoks kõlab see täiesti erakordsena. Diplomaatia on kõige elementaarsemal põhitasandil tõepoolest teise poolega rääkimine ja ausalt öeldes tunnen ma vähemalt pisut kergendust, et Bideni ja Hiina presidendi Xi Jinpingi vahel toimus telefonikõne. On uskumatu, mis selles suhtes kõik keeb, sest USA sõjavägi on praegu Taiwanis faktiliselt sees. Ameerika Ühendriikide käitumine on aga lihtsalt nii rumal, sihitu ja ohtlik, et lisab olukorda sedavõrd palju uusi võimalike süütepunkte ja fundamentaalsete arusaamatuste valdkondi, kus asjad võivad minna täiesti valesti, nagu juhtus ka Ukrainas. Kuid alates 2022. aastast ei ole teadaolevalt toimunud ühtegi arutelu Ameerika Ühendriikide ja Venema valitsejate vahel. Muidugi on meil veel teinegi traagiline absurdiolukord, kus Venema juhtkond teatab, et meie oleme avatud läbirääkimistele, mis peale Ameerika Ühendriigid deklareerivad üleolevalt, et jah, me teame, aga siin ei ole kellegagi rääkida. See on Ameerika Ühendriikide poolt tahtlik absurdsus ja meil on kohane küsida, kust selline suhtumine pärit on. Ma arvan, et USA diplomaatia nõrkus on tegelikult aja jooksul arenenud selleni, et seda sisuliselt ei eksisteerigi enam, mis ongi see, millest ma oma artiklis algselt kirjutasin. Meil on olemas välisminister, kes räägib üksnes sõprade ja liitlastega. Meil on välisminister, kes läheb ühte ruumi Venemaa välisministriga ja teeb selgeks, et meie ei räägi teiega. Me lahkume ruumist. G7 riigid on nagu lapsed, kes lahkuvad ruumist, kui Venemaa välisminister on seal, kuigi kogu nende töö mõte ongi omavahel rääkida. Seega tuleb tunnistada, et olukord on aja jooksul dramaatiliselt halvenenud. Oluline on mõista, et USA-l on oma kindel välis- ja geopoliitiline agenda, ning selleks agendaks on globaalne ülemvõim ehk hegemoonia. See agenda ei olegi enam absoluutselt varjatud. See on sisse kirjutatud igasse Ameerika Ühendriikide strateegilisse dokumenti, igasse kaitsedokumenti, igasse luurehinnangu dokumenti. Mõnikord nimetatakse seda ka strateegiliseks primaarsuseks, teinekord aga tervikspektri domineerimiseks. See USA maailmavalitsemise strateegia on minu hinnangul erakordselt ohtlik, ekslik, halvasti läbimõeldud ja ülbe. Et mis peamine, USA eliit ise usub sellesse vankumatult ning seda kinnistunumalt, mida vähem nad on avatud suhtlusele ülejäänud maailmaga, mis ei allu USA diktaadile. Aga kui Ameerika eliit usub vankumatult oma õigusesse teiste üle domineerida, siis sellele järgneb loogilise paratamatusena, et nad ei pea vähimalgi määral vajalikuks teistega millestki rääkida ning teistel riikidel ei ole nende arvates mingisuguseid õigustatud huvisid ega punaseid jooni. Ja siis on meil veel praegune USA president, kes on selle ameti pidamiseks ilmselgelt liiga vana ning tõenäoliselt ka võimetu üksikasjalisteks aruteludeks ja läbirääkimisteks, sest lõppude lõpuks peavad riigipead tõesti omavahel läbirääkimisi. Loomulikult teevad nende abilised kõik, et seda vältida, kuid tegelikult toimuvad riigipeade vahel ka sisulised arutelud, mis muudavad teinekord maailma. Mõnikord, aga isegi päästavad maailma. Mõnikord on riigipeade vahelised otsesidemed kommunikatsioonikanaliks, mis päästavad maailma, nagu leidis aset Kuuba raketikriisi ajal, mil kaks riigipead, Kennedy ja Khrushchev, leidsid oma nõunikele vaatamata viisi, kuidas maailma päästa. Nii et selline suhtus on oluline ja Biden ei ole minu arvates praegu ilmselt vaimselt selleks valmis. See on oletus, ma ei tea, ma ei räägi temaga, me lihtsalt jälgime teda päevast päeva, aga ma ei usu, et ta on võimeline presidentina toimima. Mulle meeldiks, kui ta tõestaks, et ma eksin. Ma arvan, et siin on tegemist süsteemi täieliku läbikukkumisega, sest ma ei tea, kas Blinken, Sullivan, kindlasti mitte Newland ja teised mõistavad isegi diplomaati aluseid. Ülbus sisendab neisse, et me ei vaja diplomaatiat. Ja ma ei usu, et Biden selleks ka suuteline on, kuigi ta helistas vähemasti oma kolleegile Hiinas, nii et see on tegelikult vähemalt mingigi positiivne moment. Alexander Mercuris. Aga ma arvan, et te tõite tegelikult kogu probleemi keseme esile, sest kui keegi taotleb hegemooniat, siis see välistab automaatselt diplomaatia kui sellise. Diplomaatia mõte on ultimatiivselt rahu säilitamine ja rahu säilitamiseks on vaja diplomaatiat. Kui vaadata tagasi Kuuba raketikriisile, siis see peaks mõnes mõttes olema klassikaline näide illustreerimaks, kuidas diplomaatiat teostatakse. Kuuba raketikriisi juures on oluline, et kaks osapoolt tegelisid vastastikku diplomaatiliste suhetega, selleks, et säilitada rahu. Khrushchev ja Kennedy suhtlesid omavahel otse. Neil ei olnud tollal veel otseliini telefone, kuid nad saatsid sõnumeid edasi-tagasi. Jeffrey Sachs, jah, nii see tõepoolest oligi, seda tehti väga kohmaka telegraafi abil, mis võttis mõnikord tundide kaupa aega. Alexander Mercuris, just nii, ja seda kõike tehti ajal, mil valitses äärmiselt pingeline olukord. Sõjalaevad tegid manöövreid ja raketid olid laskevalmis paigutatud. Aga nad tegid seda. Nad töötasid selle nimel ööd läbi. Presidendi vend Robert Kennedy, kes oli samuti presidendi administratsiooni liige, oli otsekontaktis nõukogude suursaadiku Dobrõniniga Washingtonis ja ka nemad rääkisid oma vahel. Nende tundide jooksul jõuti kokkuleppele, mis säilitaski maailmas rahu. Ent Kuuba raketikriisi ajal viljeletud diplomaatia ei selitanud mitte üksnes rahu, vaid ka kogu inimkonna, sest me olime toona sõna otseses mõttes huku äärel. Jeffrey Sachs. Selle ühe ajaloosündmuse uurimine on tõepoolest oluline, sest see heidab valgust ka meie praegusele olukorrale ja saatusele. Muide, ajaloolase Martin Sherwini fenomenaalne raamat Gambling with Armageddon, mängides maailmalõpuga, käsitleb Kuuba raketikriisi tundhaaval viisil, mida ükski ajaloolane ei ole varem teinud, ja see on täiesti hiilgav jutustus. Sellega seoses tasub rõhutada paari punkti. Üks on see, et Kennedy ja Hruštšov mitte ainult ei suhelnud maailma päästmiseks, vaid nad olid tegelikult vanal moel ka eraviisiliselt kirjavahetuses. Alates Kennedy presidentiks valimisest 1960. aasta novembris saatsid kaks riigipead edasi tagasi kirju, mis on tänaseks kokku kogutud ja mida on tänaseni väga põnev lugeda. Näiteks kui CIA ja Kennedy astusid 1961. aastal katastroofilise sammu, sooritades sigade lahe invasiooni Kuubal, kirjutas Hruštšov Kennedyle ühes neist erakirjadest järgnevalt. Tsitaat. Härra president, teie valitsuse piraatlikud elemendid on Kuubale tungides toime pannud rahvusvahelise kuriteo. Ja Kennedy vastas ühe Ameerika presidentuuri rumalaima kirjaga öeldes, et tsitaat, see ei ole tõsi, sellel ei ole midagi pistmist Ameerika Ühendriikidega. Need on kuubalased, kes ründavad oma enda riiki. Hruštšov kirjutas pärast seda hävitavast toonis vastukirja lausudes järgnevat. Härra president, ärge kunagi enam mulle niimoodi valetage. See on teie valitsus. Te teate seda. Ärge rääkige minuga sellisel moel. Seega oli kahe riigipea vahel väga tugev vastastikune suhtlus juba 2 aastat enne Kuuba raketikriisi. See mõjutas aga kogu olukorda, sest seal oli mängus inimlik element. Üks taipamine, milleni Kennedy jõudis mingil hetkel, keset seda pingelist kriisi oli, mu jumal, Hruštšov seisab ilmselt silmitsi sama survega, millega mina. See näib elementaarse arusaamana, kuid Kennedy jõudis ühel hetkel äratundmisele, et kaks juhti olid oma enda poliitaparaatide vangid ning nende endi abilised soovisid tõsimeeli sõda. Ja siis ta jõudiski kontakti võtmiseni. Nüüd veel üks teine lugu, mida on Kuuba raketikriisiga seoses oluline teada. Üks asi, mis pani Hruštšovi mõistma, et me peame selle probleemi lahendama, oli Fidel Castro kõne Hruštšovile, milles Castro esitas üleskutse tuumarünnakuks Ameerika Ühendriikide vastu. Hruštšov kohkus Kuuba raketikriisi käigus, kuna ta mõistis, et tema klientriigi juht Castro oli kontrolli alt väljunud. Ausalt öeldes on ka Zelenski ja teised Ameerika klientriikide juhid täna kontrolli alt väljunud, kuna nad teeksid ükskõik mida, et Ameerika katastroofi kaasa kiskuda. Iisrael on tänaseks täiesti kontrolli alt väljunud genotsiidlik riik, mis pommitab teiste riikide diplomaatilisi missioone. See on uskumatu, aga see on see, mis juhtub klientriikide või nende riikidega, mis tahavad, et suurriigid täidaksid nende käske. Kolmas asi, mida Kuuba raketikriisist õppida, on midagi, mida mänguteoreetikud on paljude aastakümnete jooksul eksperimentaalselt uurinud. Kui teil on selline kriis nagu Ukrainas või Kuuba raketikriis, siis on tegemist olukorraga, mida nimetatakse strateegiliseks dilemmaks. Näiteks Ukraina puhul oleks seda sõda saanud vältida või lõpetada juba 2022. aasta märtsis. Seda oleks saanud teha väga lihtsasti, kui Biden oleks helistanud Putinile ja öelnud, et kogu idee, et NATO laieneb Ukrainasse, oli hullumeelne. Kui teie lõpetate sissetungi, siis meie lõpetame NATO laienemise ning rahu saab taastuda. See oli toona täiesti saavutatav. Aga igal juhul on strateegilise dilemma mõte see, et alati on olemas parem väljapääs ja kui me saaksime üksnes teist poolt usaldada, et ta kokkulepetest kinni peab, siis me võidaksime mõlemad. See on niinimetatud vangide dilemma üks näide. Nii eksperimentaalselt kui ka ajalooliselt on mõistetud, et kui kaks inimest peavad läbirääkimisi strateegilise dilemma üle, siis nad leiavad tavaliselt võimaluse olukorra lahendamiseks. Aga kui kaks gruppi läbirääkimisi peavad, siis on dünaamika palju keerulisem, sest gruppidünaamikas veidab kumbki rühm, et teine pool petab meid. Ja seepärast ütlevadki nõunikud, et minge sõtta, pommitage neid esimesena, hävitage ja nii edasi. Kui riigipead tunnetavad, et me vajame individuaalset diplomaatiat, siis on teisel pool inimene ja inimsus. Asi on seega sageli sündmustes, mis on väljaspool riigipeade kontrolli. Mõte on selles, et need idioodid, sest ma tõesti põlgan neid isikud, kes mängivad praegu meie eludega, need idioodid Pentagonis, CIA's, julgeolekuteenistuses, Valgesmajas, need idioodid, kes ei tea, mida nad teevad, ei käitu enam nagu täiskasvanud inimesed. Nad on viimas meid lõpu äärele, mõeldes, et mis siin ikka valesti võib minna. Ja üks viimane punkt, mis on võib-olla ilmselge, kuid tegelikult on sellel märkimisväelne roll nendes julgeolekudilemmades, mida on nüüdseks juba üle 70 aasta uuritud. Vähemasti alates sellest, kui Rand Korporatsioon pakkus 1950. aastal välja vangide dilemma analüüsi objektina. Eksperimendid on nimelt näidanud, et pelgalt kahe poole vahelise vestluse olemasolu, isegi kui see ei ole siduv, isegi kui see ei takista petmist, siis ainuüksi rääkimine suurendab oluliselt koostöise lahenduse saavutamise tõenäosust. Ja seepärast olen ma ilma naljata olnud Valges Majas aruteludel pidevalt. Jumala eest, rääkige teise poolega, rääkige, lihtsalt rääkige. Te ei saa aru, mida te teete, te ei saagi sellest aru saada, kui te ei räägi teise poolega. Meil on üks suur vale, mille need idioodid, kes lääne poliitikat kujundavad, võtavad alati oma jutupunktidesse. Ning selleks suureks valeks on ajaloolised paralleelid Hitleri ja Neville Chamberlainiga, kes väidetavasti põhjustas teise maailmasõja, kuna tegi Hitlerile järeleandmisi. Lugu, mida meile lõputult jutustatakse, on ise umbes selline, et Neville Chamberlain pidas 1938. aastal Münchenis läbirääkimisi Hitleriga, tuli seejärel koju ja kuulutas, et nüüd on meil rahu, mis peale Hitler pettis teda ja valutas Tšehhoslovakkia ning see käivitaski teise maailmasõja. Ning selle idiootse loo moraaliks on, et ärge kunagi mingil juhul rääkige teise poolega. Iga vastaspool on ikka ja jälle Hitler. Putin on Hitler, Xi Jinping on Hitler, Saddam Hussein on Hitler, Bashar al-Assad on Hitler, Muammar Gaddafi on Hitler. See jada on lõputu. Nii et see üleskutse, keeld rääkida mõistuspärasel viisil teise poolega, tugineb sellele banaalsele muinasjutu versioonile ajaloost ja see on väga tüütu. Sest seda kasutatakse selleks, et öelda, et ei ole kedagi, kellega rääkida, sest teisel pool lauda seisab järjekordne Hitler, kes hakkab meid kohe petma. Aga punkt, mille ma oma artiklis välja toon, on see, et tegemist oli Hitleri kõige jultunuma avaliku kokkuleppe rikkumisega, mis viis kogu ülejäänud maailma arusaamisele, millega silmitsi seistakse, ja just nimelt see äratundmine võimaldaski Churchillil Hitlerile vastu astuda. See võimaldas tal öelda brittidele, et meie vähemasti püüdsime ausalt läbirääkimisi pidada. Meie olime need, kes püüdsid läbirääkimisi pidada, ent vastaspool oli see, kes sellest keeldus. See võimaldas Churchillil säilitada võimu isegi kriitilistel hetkedel 1940. aasta mais, kui kabinet oli lõhestunud ning Churchill ütles, et ei, me peame võitlema, sest me proovisime juba teistmoodi. Kui te ei proovi teisteed, siis ei ole teil kunagi õigust seda argumenti kasutada ja te ei saa ka avaliku arvamust võita. Paar sõna sellest, mis meil täna maailmas toimub. Ma reisin mööda maailma ja räägin põhimõtteliselt iga nädal maailma riikide riigipeadega. Ja ma võin teile öelda seda, et mitte keegi ei usu enam Ameerika Ühendriike. Mitte keegi ei usu, et USA üritab rahu saavutada või et Putin on hullumeelne, või et Putin üritab uut Hitlerit etendades ehitada üles uut Vene impeeriumi. Mitte keegi ei usu seda. Täpselt samamoodi, nagu keegi ei usu, et Iisrael üritab kaasas Hamassi väljajuurides tuua piirkonda rahu. Maailm teab, mis tegelikult toimub, ning meie elame ise enda loodud narratiivi mullises. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!